ሬድዮ ድምፅ አሜሪካ የሬድዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዝመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። نحن نغنهم كرة سمعتنا لومي سوني عصرت حموشة سنة 2015 ويكا شمو تسنة 2017 عامة مرتيو زينا قديمنا أبدو السودان استخصت حزرة مجوز ملكة سابقا نسعبنا فولي مدبناها مصابو منبر ودب كنا ما إيرترا أتو أرنيلوس أسمن تساقو مع النزبالون كابتو ودب أبتو ودب نيرم كاو زوتون غاشا زتا أنا قد مدب كخبوني نهولم سنحتم تيزو عدموكم مني أفوركي زينا هنقدمنا زرزر زينا النهوم ناي السودان بريزيدنت عمر البشر حالي بيت فردي بريتوريا بخصتات قبنات كويناتن مصنات زرقن كأسرون زي كأسرون كساب زبيين عبدو بأفريق أخو تصنحون زهابو تقزاز بمتحاس لومي كابدو بأفريق أنا بها قرم عمري حمال لوم البشر تصعدا بحلا وخدان تخدينهم خارتو ما بزبط حلقوان بترو منا وزاوزو أملاح عبي إخو لومي جرحهم تقليت اللوم عمر البشر عب جوهانسبرغ دو بأفريق أبو على حبرة أفريق أنا مكفال يوم نبتها قر كيدوم بعلم لخ بيت فرد قبنات زتخصون تتحيزم كوهابو زحتة ثن اي سي سي عك ابو حقو البشر ابدو افريقا سلازي تأسرو خمزوكو هايو قلي جمالوم البشر كابدو افريقا قد ممبقاسوم حبرات منقساتن يونايتد سيسن نخو اسارو تاوي عنين وهاب قال بيت عيو قدات وزا يونايتد سيس جيف راتيكا بزعبات زينا زهابو ريتو
Our position is that we're disappointed that he was able to travel. I have not seen confirmation.
Bema jammari un al-Bashir nabdab Africa no mugarbu sanom aghi wamyu. Abu khallo un ablali um sugumti sala zaytosda azin wayu.
زرئتو يونايتد ستيتس زهابو منستر وهاب قلب منستر وزع يونايتد ستيتس يوم البشر ناب كارتو مملاسوم نزغلصو صبصابات كرغاغصو خمزي كلو غليصوم تمو هاب قلب بزعبازي مرغاغص يونايتد ستيتس بزعباز غداي رئيتو منغست يونايتد ستيتس منغست دو افريكا خمز تنغرون غليصمالو زرزر غناي هابون منستر حبرتا السودان احمد بلال عثمان اتم بريزيدنت غبنني يكونن كاب بريزيدنت دو افريكا جاكوب زوما كمزي اسرو مرغاغص مستوهابو ميم ابتو على حبرت افريكا زتخافلو يبلوم
we have very good relations with the government of south africa
we know أزيو تصبق ركبات يزالنا كم زي أسر ومن فلتنا ولا عن تزغو النقر يلن
ني ICC زوغسو أحمد بلال ICC نمرحة أفريكا نمقصع زغن عيلهم
ICC that is a court practically directed toward punishment of the African leader
ICC بفلاي نمرحة أفريكا نمقصع زغن عبيت فرديو أبزوري عالم بزوح قباناتي في تسامالو قن نزيز قبراز الله هاقرات بفلاي إسرائيل يونايتد ستيتسن كابكسي نسعى كوينان الله
عسران حموشتان عامتات أب سلطان زوطان حو البشر نخالق حموشت عامت أوان سلطان عمجم مرتاز وري عمجم مرتاز ورحك على محلا خمز فتصمو يفلد نايتيبيا فيدرالاو لعلوية بيت فردما بالعصر تتشعات تمقابا يا قبن عق أبي حقي أبل علي فايل كسي سوليانا سملش كان مونغوتون بشبرا خصيز تمسرتهم بلوغاراتن غازيت إنيهاتن زيتخصو أبزي ترخبت اللو قدية زلو سوليانا سملش عق أبي حقي زقربو ناي سيدي مرتعو بمقابا يا كرئي أدلاي عيكونن كبل بينوم أبقى تخصصتي أتو أمها مكنن تبين تخصصتي زغرب ومرتعو خير أيك كحلف زغبارة سلزخوني مثل تخصصتي زات مبايلو معلو سلزي تسيدي تخصصتي نحنا أبزل لنا اللو خالة عزاب أبزي باللو كرأي قبايلو من بيت فردي نزي كريتا مزقبو نتمزقب مرميرو بيين نمهاب عصر سلسة حملة خلتشحن شو عدتان عامة مراتي تيبيا عوز راهي باللو خبل ملسكاتشو أمها حبيرو اللوم أبرز ختمة تشاد نبوليس علامة زغبرة من تامت قاعدة تطفيقها مدفع بوحد عسران سلسان سبات قتلوها لقد حدا ميتها قاوسلوم سبا سلطان كاب إنجامينا خمزبلو أربعة تطفيقها مدفعتي أبتي أب كند بيت صحفة بوليس أكاديمي تشاد أب أوان تمت قاعدة تقتلو مالو يلوم بقونو بو حلاف نزو سدو وغنيلن قن سبا سلطان بوكو هرامي خبلو خسيسو مالوم منسر حبري تا حسين باكيريو تشاد بوكو هرام بوكو هرام نتشاد علاما بمقبارو يقاقلو أبزاعتو واتينا كنهادنو إينا يلو مالو وانا تحاف حبرات من قصات بانكي مون نتمت قاعتو قيزوم نقدا السدران قدا ياتن سدرو من تنعاتي هابكم إلو مالو ኣብ ሊብያ ዝተገብረ ደብዳብ ነፈርቲ ንመራሒቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ጉጅለ ሚሊሽያታት ሙክታር ቤልሙክታር ቀቲሉ እንተኮይኑ የጻረየኹም ዘሎ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሊብያ ከም ዘፍለጦ እቲ ደብዳብ ነፋርት ብቐዳም ኣብ ምብራቃዊ ክፍልቲ ሃገር ዝተካየደ ንቤል ሙክታር ቀትሉ ኢሉ ኣሎ። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሞት ቤል ሙክታር ከረጋግፅ ከምዘይከኣለ ገሊፁ ውሃቡ ቃሉ ኮሎኔል ስቲቭ ዋረን ግን እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዕውት ምንባሩ ሰበት ስልጣን ይኣምንሉ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዕላማ እቲ ደብዳብ ቤል ሙክታር ምንባሩ ከረጋግፁ ይኽእል እየ፣ ግን ውፅኢቱ ገና ነፃርዩ ኢና ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ብሕቡራት መንግስታት ዝምራሕ ሕል ዝብ ሰላም ኣብ መንጎ ተፃባእቲ ወገናት የመን ሎሚ ኣብ ስዊዘርላንድ ተጀሚሩ። እቲ ልዝብ የመን ዝጅመር ዘሎ ብስዑድ ዝምራሕ ጥምረት ለይቲ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሰንዓ ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ደገፍቲ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ እዋን ሮሞዳን ብውሕዱ ንክልተ ሰሙን ንሰብኣውነት ክብሉ ምቁራፅ ተፃብኡታት ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ስፖርታዊ ጸብጻብ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 2017 ዓ.ም መርሃ ግብሪ ኣህጉራዊ ግጥማት ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ሃገራት ጋንታ ኢትዮጵያ ኩዕሶ እግሪ ትማሊ ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ንመጋጥምታ ጋንታ ሌሴቶ 2-1 ስዒራት ኣላ። ጋንታ ዋልያ ኣብ ልዕሊ እቲ 80,000 ኣፍቃርስ ኩዕሶ እግርን ደጋፍን ዝተረኽበሉ ስቴድዮም ብሕልፊ ቀዳማይ እዋን 45 ደቂቃ ኣዝዩ ትሑት ዝደረጁ ሜላ ፀወታ ነይርዋ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሌሴቶ ሸቶ መዝጊባ 1-0 ዕረፍቲ ክትወፅእ ክኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ቀዳማይን ውድበን ስርርዕ ገይራ ዝኣተወት ጋንታ ዋልያ ብሰላሕዲን ስዒድን ጋቶች ፓኖምን ኣቢላ 2 ሸቶታት ኣመዝጊባ ኣብ ስቴድየም ዝውዓለን ሓያል ደጋፊ ዝለገሶን ተመልካቲ ብታሕጓስ ናብ ዝመፁ ክምለስ ክኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ምድብ እዚ ኣልጀርያ ንሞሪሸስ 4-0 ኣፋንያ ተላ። ዜና ብሽክለታ ከዓ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተካየደ ውድድር ብሽክለታ ጎቦ ተዓዊት ኣሎ። ዳንኤል ኣብቲ 156.6 ኪሎ ሜትሮ ዝሸፈነ ርሕቀት ስለ ዝተዓወተ ብጫ ጃኬት ለቢሱ ኣብ ምዝዛምቲ ተራእዩ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ። ዜና ኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ፣
መጠን ክዙን እኽሊ ን4 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ዳርጋ ይፅንቀቕ ኣሎ ይብል ማሕበር ቀይሕ መስቀል። እቲ ግጭት እንተቐፂሉ ግና ህዝቢ ንጥሜት ክቃላዕ እዩ ኢሉ እውን ኣጠንቂቕ ኣሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 4 ሰሙናት ኣስታት 100,000 ደቡብ ሱዳናውያን ምፍንቓሎም እውን ቀይሕ መስቀል ገሊጹ ኣሎ። መሳርሕትና ጆዲ ካፓ ንዘዳለዎ ሪፖርት በትር ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዞም ሎሚ ይዝረበሎም ዘሎ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ብዘይካ እቶም ብጠንቂ ንዓሞትን ፈረቓን ቀጺሉ ዘሎ ግጭት ዝተፈናቐሉን ዝተሰደዱን 2 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን እዮም። ኣብ ጁባ ውሃብ ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጄይሰን ስትራዞሲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጫካታት ንክነብሩ ከም ዝተገደዱ ይሕብር።
In these areas they simply don't have access to food and we think that many of them are going to stay there for a long time.
አቡ ኮይኖም ምግብውና ይረኽቡን ዘለው ብዘይካዚ ካብቲ ይቕፅል ዘሎ ኩናት ምኸሃድሙ ኢሎም ኣብቲ ጫካ ንነዊሕ ግዜ ክፀንሑ እዮም ዝብል ግምት ኣለና። ስለዚ ኣብዘን ሰሙናትን ኣዋርሕን ኩነታት ምግብንኦምን ጥዕንኦምን ኣሻቂሉና ኣሎ።
እቶም ተፈናቐልቲ ዝርከብሉ ኩነታት ንመግብን መነባብሮን ምቹ ኣይኮነን። ኣብ ርእሲኡ ዋጋ እኽሊ ከቢሩ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እውን ዘይርከበሉ እዩ ይብል ጄይሰን ስትራተጂ።
Generally speaking it's the northeast part of the country specifically we're looking at 3 states unity state
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ደቡብ ሱዳን እዩ። ብሕልፊ ኣብ 3 ክፍለ ሃገራት ዩኒቲ ኣፐር ናይልን ዮንግላይን ካብዘን 3 ክፍለ ሃገራት ድማ ኣብ ዩኒቲ ትርከብ ከተማ ልርያ ኣያዝ ስግኣት ኮይና ዘላ። ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ሊር ዕዳጋ እኳ ስለ ዘይነበረ እኽሊ ንዕድል ነይርና። ኣብዚ እዋን እዚ ግን እኽሊ ናብታ ከተማ ክሓልፍ ኣይከኣለን።
ውሃብ ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳን ሚስተር ስትራዝዮ ወሲኹ ስራሕቲ ቀይሕ መስቀል በቲ ግጭት ከም ዝተለከመ ይጠቅስ።
First of all, most importantly, we had to abandon our offices in Lair.
ቅድሚ ኩሉ ክጥቀስ ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ግጭት ናብ ጥቓ ከተማ ሊር ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ተጸግዐ ንኣብታ ከተማ ዘሎ ቤት ጽሕፈትና ዓጺና ንክንወፅእ ምግዳድና እዩ። ቤት ጽሕፈትና ስለ ዝተዓጽወ ስራሕና እውን ተቋሪጹ እዩ።
ኣብ ከተማ ሊር ሕክምናውን መግባውን ሓገዝ ኣብ መበርካት ከም ዝጸንሐን ክሳብ ሎሚ ሰለስተ ግዜ ብነፈርቲ ንሰባት ካብታ ከተማ ንክወፁ ከም ዝተገብረን እትዋብ ቃል ገሊጹ ኣሎ። ብነፈርቲ እኽሊ ካብ ሰማይ ምክፍፋለ ስራሕ ሎሚ እውን ይቕጽል ኣሎ ኢሉ ክሳብ 6,000 ሰባት ካብ ነፈርቲ ንዝተደርበየ መግቢ ንምርካብ እውን ከም ዝፈተኑ ይጠቅስ።
Importantly, you have to put the food where the people are, so we're working to find where the people are and we hope to do more food distribution.
እታዚ አገዳሲ እትዝከፋፈል ምግቢ ህዝቢ አብዝርከበሉ ከባቢ ካብ ነፈርቲ ምድር ባይና አዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ አበይ ከም ዘሎ አቀድም ካምንጻር አብዘን ዝመጻ ማዓልታት ብዘይ ምቁራጥ መቀጻልን ማለት እዩ።
እንተሆነ ብነፈርቲ አብልካ ምግቢና በተጸበይቲ መብጻሕ አዚው ክባርን ክቅጽል ዘይኽእልን እዩ ይበል ወሃብ ቃል ቀይሕ መስቀል።
We're looking at future problems as well because this is the planting season and the people around Lare in particular who
አመጻይ ከጓንፉ ንዝኹሉ ጸገማትውን ንዳለወሎም ኣለና። ምክንያቱ ክረምቲ ይኣቱ ስለ ዘሎን ብሕልፊ ህዝቢ ሊር ንማሕረስ ይቀራርብ ስለ ዘሎን እዩ። ክሓርሱ እንተ ኮይኖም እውን ኣእኻል ስለ ዘይህልዎምን እዩ።
ናብ ማሕረስ ንምውፋር ብዙሕ ዝደፋፍእ ነገር የለን። ምክንያቱ ሰባት እንደገና ክመዛበሉ ስለ ዝኽእሉ ወይ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ከጓንፍ ስለ ዝኽእል በለ ጀምስ ትራሱዚ ግና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርግሶ ስራሕቲ መፈጸሚ ዝውዕል 23 ሚልዮን ዶላር ተማሕጺኑ ኣሎ በለ።
Our South Sudan operations for the International Committee of the Red Cross are the second largest in the world behind our activities.
ማህበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለዎ ስራሕ ካብቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ስራሕትና እቲ ዝዓበየ ካልኣይ ስራሕና እዩ። እዚ ንሓቶ ዘለና መጠን ገንዘብ ድማ ኣብ ምብጻሕ ምግቢ ኢና ክነውዕሎ፣ ዘርኢ እውን ነከፋፍል ኢና። ብዘይካዚ ሓሙሽተ ጉጅለታት ሕክምና ኣባይታ ኣለውና። ኣዝዩ ብዙሕ ኣገልግሎት መጥባሕቲ እዮም ለጊሶም ዘለዉ።
ተጸባቕቲ ሓይልታት ደቡብ ሱዳን ንዓለም ለኸ ሕግታቶም ኣእዚዞም ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ትካላት መደቦም ንክፍጽሙ ዕድል ክህብዎም ሓገዝ ናብ ተጸበይቲ ንክባጻሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጸዊዑሎ። ሰላማውያን ሰባት ኣካል እቲ ግጭት ስለ ዘይኮኑ ዕላማ ክኾኑ ኣይግባእን እውን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኣብ ዘሎ መዕቆበ ስደተኛታት ንዝርከቡ ፍርቂ ሚልዮን ሶማላውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ይቕርበሎም ዝነበረ መግቢ ንምቁራጽ ወጢኑሎ። ጠንቂ እዚ ውሳነ እዚ ሕጽረት ገንዘብ ምዃኑን ንዝጐደለ መጠን መግቢ ንምምላእ ኣስታት 12 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልን ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፊና ቃልሲ ህዝቢ ኩናማ ኤርትራ ንሓርነትን ፍትሕን ዝዓለመ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ እዩ። ጸገመይ ግን ምስቲ ዝኣምነሉ ውድብ ዘይኮነስ ምስ ኣቦ መንበርቲ ውድብ ኣቶ ቀርኔሎስ ኡስመን እዩ ይብል ሓላፊ ክፍሊ ጸጥታ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኩናማ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ፊሊፕ ኢሳ ዘካርያ ብትረ ስልጣን ናብ ካናዳ ደው ኢሉ ዘራሪቡ ኣሎ። ካብ በረኻ ናብ ካናዳ ከመይ ኣቢልካ ኣቲኻ ኢልዎ ኣቶ ፊሊፖ ዝሃቦ መልሲ ይቕጽል።
እቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ ክትመጽእ ከላ ናብ ሱዳን እየ ኣቴ። ካብ ሱዳን ናብ ኣዲስ ኣበባ እየ መጽእ። ኣዲስ ኣበባ እንከለኹ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ዶብ ኩነታት ጸገም ክፍጠር ከሎ ናብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ተሓዊሰ ማለት እዩ። ኣብቲ ምንቅስቃስ እንከለና ምስቲ መርሕነት ዘይደሊ ኩነታት ካብቲ ካብ ኦምበር ቀርኔሌዎስ ቡ ኣካይዳን ዝወስድ ዝነበረ ስጉምቲን ንቃወሞ ነርና። ግን እቲ ተቃውሞ ስለ ዘይተቐበለ ናብ ካልእ ስጉም ሰባትን ከይዱ ካብኡ ካብቲ ውድብ ወፅየ ናብቲ ሬፊጂ ካምፕ ከይደ። ካብ ሬፊጂ ካምፕ ሪሰርት ለምንፀኽበ ናብ ካናዳ መፅ።
ከምዚ ጠቀስካዮ ኣቶ ቀርኔሌዎስ እውን ጋሻና ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ። ተኸታተልቲ ቃለ ምልስ ገርናሉ ናብ ህዝቢ ኣቕሪብናዮ። ንስኻ እውን ሰሚዕካዮ ኢኻ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እሞ እቲ ቃለ ምልልስ ከመይ ረኺብካዮ?
ቀርኔሌዎስ ዝነበሮ ባህርያታቱ ብዙሕ ለውጢ ዝገበረ ነገር የብሉን። ብዙሕን ሓቅታት እንዳሸፋፈነ እዩ ዝኸይድ።
ንኣብነት ካብ ዝተሸፈኑ ሓቅታት ንስኻ ዝተዓዘብካ እዮም እንታይ እዮም?
ሓደ ኣብቲ ተቓለስቲ ናይ ኣባላት ድምካ ኩየ ካብ ቃልሲ ወፂኦም ናብ ሽመልባ ወይ ናብ ዋላ ንህቢ ክመፁ ከሎ ክኸዱ እንተዳ ደልዮም ወራት ክድናዮም ኢና ንሰዶም እዩ ዝብል ዝነበረ ቀሪሉስ ዝኾነ ናይቲ ውድብ ኣባል ናብታ ሬፊጂ ካምፕ ንኸኣቱ ድሌቱን ኣይኮነን ኣይፈቱን እዩ ነይሩ። ናብ ኣውን ንኸይኣቱ ይኸላከል እዩ ነይሩ።
ኣባል ውድብ እንድሕር ኣይኮንኩን ኢሉ ሓደ ኣባል ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ኩናማ ሰናይ ኢሎም ኣይቕበልዎን ነይሮም ኢኻ ትብል ዘለካ?
ኣይቕበልዎንም ነይሮም ተታሒዙ እውን ይምለስ ነይሩ። ኣነ ካብታ ውድብ ክወፅእ ከለኹ ናፍታ ሬፊጂ ካምፕ ንሳይ ሰለስተ ኮይንና ኢና ኣቴና ናፍታ ሬፊጂ ግን ናብኣ ቅድሚ ምኻድና ብዙሕ ነገራት እውን ይሰርሕ ነይሩ። ፊሊጶስ ገዲፉና ኸይዱ ምስ መፀ ቅንቀትሎ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ኣብቲ ሽም ዋዕላ ንህቢ ብስፋሓት ከይድሉ እዩ።
ንስኻ ንኣብነት ናብቲ ማእከል ስዱዳት ክትኣቱ ከለኻ ሃዲምካ ዲኻ ወይስ ብቕሉዕ እናተረእኻ ናብቲ ካምፕ ኣቲኻ?
ኣነ ነቲ ውድብ ገዲፈዮ እየ ኸይደ ምሕዳም እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣነ ሕጊ ብዘይተኸተለ መንገዲ ይኸይደ እየ። ንምንታይ ስኢልካ ሓዲምካ እንተ ኸይድካ እንቶም ካልኦት ኣብቲ ተጋደልቲ ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምቲ ክውሰድ ስለ ዝኽእር ኣነ ብካልእ መንገዲ ይኸይደ እዩ።
ኣቶ ቀርኔሌዎስ ክሰምዕ ዘይኽእል ሰብ ምዃኑ እዩ ተረዲእ ካብቲ ቃል ምልስ ኢልካ ነርካ እሞ ንኣብነት መርአይ ዶ ክትጠቕሰለይ ትኽእል?
ማለት ብዙሕ ነገራት ኣነ ሕና ኣብቲ ኣካይዳ ብዙሕ ነገራት እዚ ኣያዋፃእናን እዩ በዚ እንተኸድና ይሕሸና ትኸዶ ዘለካ መንገዲስ ንህዝብና ዝጠቅም ኣይኮነን ኢልና ብዙሕ ግዜ ነጊርናዩ ይቃወሞ ነራ ብግልፂ ግን እቲ ተቃወሞ ክቕበል ኣይደለየን ሕጂ እውን እቲያ ባህርያቱ ከም ዘላ የ ዘላ ምንም ለውጢ ኣይገበረን ማለት እዩ።
እቲ ዝነበርካዮ ትመርሖ ዝነበርካ ውድብ ከምቲ ሽሙ ዴሞክራስያዊ ድዩ ኣይኮነን?
መጀመርያ ክንምስርቶ ከለና ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ኢና ኢልና ግን ኣብቲ ኣመራርሓ ክትመፅእ ከለካ ዲሞክራሲያዊ ኣይኮነን።
ንስኻ እውን ኣባር መሪሕነት ስለ ዝነበርካ ኣብ ውሽጢ እናሃለኻ ንስኻ እውን ዘይዴሞክራሲያዊ መራሒ ዲኻ ነርካ?
ኩሉ ሓና ዲሞክራሲያውያን ኢልና ኣብታ ናይ ቀርኔሎስ ኣመራርሓ ጥራሕቲ ነገር ተበላሽ ዘሎ እምበር እቲ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኩናማ እዩ ዲሞክራቲክ እዩ።
እቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣባላት ብጠንቂ ሓደ ሰብ ዘይዴሞክራሲያዊ ኮይኑ ክትብል ከለካ ዝሰማምዑ ዶ መስለካ?
እቲ ውድብ ዲሞክራሲያዊ እዩ እየ ዝብለካ ዘለኹ ግን ቀርኔሎስ ኣብቲ ኣመራርሑ ዲሞክራሲ ኣይኮነን እየ ዝብለካ ዘለኹ ይፀቅት እዩ ዘሎ እቲ ዲሞክራሲ ጨቂጡ እዩ ዝመርሓና ዝነበረ ይብለካ ዘለኹ።
ኣቶ ቀርኔሌዎስ ኣብቲ ቃል ምልስ ከም ዝሰምዓኻዮ ኣርባዕተ ግዜ ወይ ካብኡ ብዝበለፀ ብተደጋጋሚ ምርጫታት ኮንፈረንስ እናተገበረ ኣቦ ወንበር ከም ዝኾነ ጠቒሱ ነይሩ እሞ እቶም ዝመርፅዎ ንዕኡ እውን ድሌት ናይቲ ውድብ ዘንፀባርቑ እዮም ዝጋጭ ኮይኑ ረኪበ ክብለካ ደልየ
መን እዩ ምስ ተወዳዲሩ ሸኹ ኣብቲ ውድብ ዝወዳደር ዝቀረበ መን ነይሩ? ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ዝተመሃረ ፅቡቅ ርእቶ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ዝነበረ ሰብ ኩሉ ተወጊድ እዩ የለን ምስኡ ዝወዳደር ሰብ ኣይነበረን በይኑ ጥራይ ዝቐርብ ዘሎ።
ንኣብነት ንስኻ ኣብኡ ነርካ ኢኻ ኢደውፂኻ እውን ወይ መሪፅካ የለኻ ወይ ተቃዊምካ ኣለኻ። ንኣብነት ንስኻ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ኣብ ወንበር ኮይኑ ነይሩ እሞ ቀርኔሌዎስ ንዕኡ ዲኻ መሪፅካ ወይስ ንካልኦት ሰባት?
ምስ ቀርኔሌዎስ ናይ ፈለማት 1998 ኣብኡ ጥራሐ ብፅቡቅ ዝኽድክዎ ማለት እዩ ወይ ተመሪፁ ክብል እውን ዝኽእል ኣብኣ ጥራሐ ድሕሪኡ ተኣሲረ የ ነይረ ካብ እሱር ቤት ወፅአ ኣብቲ ካልኣይ ትብሎ ኣብቲ ሳልሳይ ራብኣይ ኣነ የለኹን ኣብቲ ውድብ።
ኣብታ ቀዳመይቲ ኸ መሪፅካ የዶ ተቃዊምካ?
ኣብታ ቀዳመይቲ ዳግሚ ውዳበ ኢና ንገብር ዘለና ቁሩብ ካባና ዝብለጥ ዝነበረ እሱ እዩ እሞ ክመርሓና ይኽእል እዩ ብዝብል መሪፅና ነርና ሸው ያስ።
ስለዚ መሪፅካ ኢኻ ንስኻ?
ኣብኣ መሪፀ የ ነይረ እያ።
ስለዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ በቂዒ ዘሎ ኣቶ ቀርኔሌዎስ ንስኻ ውን መሪፅካዮ ስለ ዝኾንካ ንስኻ ውን ትሕተት ኢኻ ማለት እዩ
ኣብታ ናይ ቀዳማይ የስ
ኣራ መሰረት እቲ ውድብ እቲ ፖሊሲኡ እቲ ፕሮግራሙ እቲ ዕላሙኡ ንፍትሕን ንዴሞክራስን እዩ ኢልካ ተኣምን ዶ?
ይኣምንዎ።
ስለዚ ተመኡ ዘለዉ ንቀርኔሌዎስ እውን ሓዊሱ ንስኻ ተኣምነሉ ዘለካ መደባትን ፕሮግራማትን ኣብ ምትግባር ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ?
እታ ዝነበርኩላ ግዜ ይቕበሎ እየ ግን ድሕር ኣነ ካብታ ቦታ ምስ ኣልገዝኩ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ብዙሕ ኣፍልጦውን የብለይን ኣይቕበሎን እየ።
ስለዚ እቲ ኣብ በረኻ ዘሎ ተጋዳላይ ትብሎ ዝፀናሕኻ እቲ ህዝቢ እውን እንድሕር ኣይድግፎም ኮይኑ ዝገብርዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኣይትድግፎን ማለት እዩ?
ኣብቲ ውድብ ፀገም የብለይን ቀርኔሎስ ዝምራሕ ዘሎ ሰራዊት ድሌት ናይ ቀርኔሎስ ላይ ዝምፅዎ ዘለዎ እምበር ንድሌት ንህዝቢ ኩናማ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘለኹም።
ቀርኔሌዎስ ኣቦ እምበር ካብ ዝኾነሉ ግዜ ንዳሓር ማለት እዩ ኣንፈቱ ዝሰሓተ ዝተቐየረ ፕሮግራማትን መደባትን ኣሎ ዶ?
መደባተልን እታተጋገበራይ
ንስኻዝና በርካሉ ውድብን ሎም ዘሎ ውድብን ዕላሙን ፕሮግራሙን ቀይሩ ዶ ይቀየራን
አይቀየራን
ስለዚህ ምን ታዲያ ካትቃወሙ ዘላ
አለ ዝቃወሙ ዘለሁ ሓደ እቲ ውድብ እዚ ነዚ ድሄ ኩናማ ሓራ ካወጤ ኢሉ ብኩናምኡ ተወዲቡ ይቃለስ እንዲ ዘሎ እሞ ንሓራ ንኩናማ ካወፅእ ኢለ እንተዳ ወፅ ንኩናማ ሓልየ ዝቃለስ ዳኣ እምበር ዝኾነ ኩናማ ናብቲ ውድብ ክውደብ ምስ መፀ ወይ ክቃለስ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ካብ ዝኾነ ሸነኻት እዚ ሻዕብያ እዩ እዚ ጀብሃ እዩ ኢልካ ዘይብሉ ሽም ሂብካዮ ኣብ መእሰርትን ኣብ መቅተልትን ክትኣቱ ኣይግባኣን እዚ ኻ ይገብር ስለ ዝነበረ ቀርኔልዮስ እዚ ኢና ንቃወሞ ነርና
ናይቲ ውድብ ፕሮግራምን ምንቅስቃስን ኣይድግፍን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ እቃወም እየ ስለ ዝበልካ
ኖ ነቲ ውድብ ዝንቅሳቀስ ዘሎ ኣይኮነን ኣነ ዝቃወም ዘለኹን ነቲ ኣብ ቆርኔሌዎስ ኣካይዱ እየ ዝቃወም ዘለኹነን
ንቆርኔሌዎስ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ምቅዋም ሓደ ነገር እዩ ክትቃወሞ ዲኻ ክትድግፎ ነቲ ምንቅስቃስ ነቲ ፕሮግራም ናይቲ ውድብ ዘለካ መርገፅ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ
ኣነ ሕጂ እውን እቲ ውድብ ውድበዩ ይድግፎ እየ ግን ኣብቲ ኣመራርሓ ናይ ቆርኔሌዎስ ኣይቅበሎኒ ኣይድግፎን እዩ ዝብል ዘለኹ
እዚ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ዝብኩናማ ዝበሃል ዝንቀሳቀሰሉ ዕላማ ንብሄር ኩናማ መሰረት ዝገብረ እዩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ውድባት ግና እዚ ኣወዳድባ ኣብ ብሄር ዝተመስረተ ንቲ ዝድለ ዕላማ ሸቶ ዘብቅዕ ኣይኮነን ኢሎም ኣበርቲዖም ዝቃወሙ ኣለዉ እሞ ዘለካ መርገፅ እንታይ እዩ
ቃልሲ ናይ ኤርትራ እንተዳርኢኻ ኣብተን 30 ዓመታት ቃልሲ ኩለን ብሄራት ብሓደ ኮይኖም ተቃሊሶም እዮም ብሓደ ኮይኖምም ኤርትራ ነፃ ኣውፂኦም እዮም ድሕርቲ ናፅነት ግን ህዝቢ ኩናማ ሓራ ኣይወፀን ሓርነት ኣይረኸበን ከም ሰብ ኣይቁፀርን እዩ ነይሩ ኣይተቆፀረን ሕጂ እውን ካብ ቦቱ እንዳተፈናቐለ ይኸይድ ካብ መነባብሩ ይፍንቀል ብህግደፍ እሞ እዚ ውፁእ ብሄረ ኩናማ ብብሄሩ እንደዳ ተወዲቡ እዘን ስእንወን ዘለዎን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ክነምፀሉ ንኽእል ኢና ኢልና ኣሚንናሉ ዝኣተናሉ ውድብ እዩ ካልኦት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዲሞክራሲያዊ ውድባት ነዚ ነገር እዚ ተቐቢሎሞ እዮም ንኸይድ ነበርናነ ኣብ ብነበርኩሉ ግዜ ሎሚ እውን ይኣምንሉ እየ እዚ
ራእየ ክብረት ሃበለ
እዚ መደባ ተፈፀመን ፅባሕ ሰሉስ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ንጋሻና ኣቶ ፊሊፖ ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ብዛዕባ መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውድፍ ንሰምዕ ኣለና መን እዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰላሳ ዓመት ደማዊ ኩናት ከነካይ ተገዲድና ካላ ኣላፍ ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራውያን ከዓ ዘውድን ኣፅነትና ተኺልና ኢና ሎሚ እውን ከም ቀደም ንትቀያድን ብሕጊ ዝተወደ ውዕል ኣልጀርስ ሓላፍነቱ ከየልዕል ተጥቀጠ ንቁልዕ ወራር ጎበጣ ኢትዮጵያ ፅባም እዝኒ ዝሃበ ንኤርትራ ንመከራን ሕሰንን ብእገዳ ክትደሃኽ ኣብ ማሕበራዊ ፅልቕልቕትኣት ዝቃለስ ውድብ እዩ ስለዚ ቀንዲ ተልእኮ መርማሪት ኮሚሽን ንሃገራዊ ፀጥታና ዕንግርግርን ሕፍሽፍሽን ንምፍጣር ንፅኑዕ ሃገራዊ ሓድነትና ኤርትራዊ ላኣላውነትና ንምጥፋ እዩ
ናይ ዶክተር ዓወትን ዳደ ደስታን ሰሚሕና እዩ ዳደ ንሙሉእ ተዛረብካዮ ንሓቅነትካን ነቲ ዝሃብካዮ ናይ ምቅራብ ከይመስሎምኳ ክሓልፍ ኣይደለን እየ ግን ወራሪ መን እዩ እንድሕር ፍርዲ ተቢሉ ተባሂሉ ኮይኑ ኮ ኢሳያስ ጭፍርኡን ከም ዝወረረ ኮ ተቐሚጡ እዩ ስለዚ እዚ ነገር ክተስተኻኽልዎ ኣለኩም ዝወረረ ኢሳያስ እዩ እምበር ኢትዮጵያ ኣይወረረትን ሙሴ ካብነር ወይ
መጀመርያ ርዮቶ ልማሃት ዝተማሎ ዘለካ ክራይተርያ እንድሕር ኣሎ ንገሩና ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ መለስ ተገዲድና ኣይትልፎን ካልኣይ መብዛሕትኡ ግዜ ዝውሃብ ርኢቶ ኣብ ስምዒት ተመርኮሰ ኮዮኻ ዝበዝሖ ካ ትሰምዕ ዝተፋለ መጠን ነቲ ፋናቲ ትብሎ መኻሪ ትብሎ ንክል ብፍላይ ፍላይ ንክልቲ ዝስታት ተቀራርብን ናብ ሰላም ከምትን ዝኽእል ርኢቶታት ዝተተቕርቡታ ነግረ መንገዲ ከም ሓሳብ ተቕርበልኩም ተኸነለ ዳንኤል ስታብ ኣሜሪካ
ብግርማይ ገብሩ ቢልካ ክልተ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዘፅንዑ ከተካእዛ ፀኒሕካ ኣይተረዳአንን ሓ ድዮም ከውፅኡ ደልዮም ካብቲ ፊደል ናይ ትግርኛ ከምኡ እንተኮይኑ ንኣብነት ሓበሻ ዝብል ሓበሻ ድዮም ክብሉ ሕብረት ዝብል ሕብረት ድዩ ክበሃል እንታይ ክብሉ ደልዮም ከም ዘለዉ ኣይተረዳአንን ምናልባት እዚ ክቕይሮ እተኮይኖም ዓብዪ ገጋኦም ክፈጥሩ ኣብ ግእዝ ሓ ዝብል የለን ሃ እምበር نامنت لمن تأنجل لقوا عيزك وهذا زني نمذو كنتو وتنسو نقسم هو من أكسين تجاوب مسليه مهورة إذا بلي مرحورة أي كون نزبل لغني الله
تعبان أي يندو أي كل ده خزارة بس خلنا يين كفتح لنا يقولنا كفتنا فتحت خلنا كلنا هذ بإرتران منجس إرترا وامنا خصدق لنا بدري خا شجرنا نفتح على قبر نخلال لنا غني الله تشاو
جود براسا جرات جود جير مجلس عمل إكم فلست سباست بزرار كمو تقلت يوم تقلني عمل في عين الله سنزل لنا تقلني ناسو تحرى أغيرترا منهم شجر تنزل
نخلهم وهاب طريقته أزينا إنا نمسجنكم كالأطون رئيتهم لأخلنا أطوى سلكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حموشة 9-9-4-3 نيوشت مسمرنا عصرت حموشة إيميل كتصحفن تلاليكم دمما هورنا at voanews.com لكم تحافلنا كان أقرب لكم هنا بس قد أمي ملكعين أي وهاب طريقته نتائيو تخلون لابوكم ندلي تلقوا أبسم حلال فما دبات ويون كم تتزخون كم تتجبري حيش تلقوا خينو نسبات كساب زي زلفة بطعمها كساب زي نوحة مخنياتو تازل لها نجزت ريو أخوم حصر زبالتها فلذت مقابلكم هانات الزخنة نسبات زي زلف جن حساباتكم كتقول تلو تقولوا أب حسابات رح زتكور خس عزخنة كان أقرب الكمينات جميع بلون خدق مالكم قد رسل كنا خلت تبادو خلت خلت تبادو حاموشة 9-9-4-3 نوشت مسمر عصرت حاموشة نا ايميل ادراشا خاهورن at voanews.com صحافلنا لأخلنا كان عرب لكمينا بموزيك عرب كان عرف عثمان عبد الرحيم تساوتا در في امريز عالكم زلهو بزن باركم السنة بتوكم منات صباح حسام رحبكم مني أفورك إيل واملي تدحان حدورك
This program has come to you from the Voice of America, Washington.